veiki. Su didžiausiu malonumu jums pristatau puikią knygą, kuri gimtojoje Italijoje neveltui vadinama literatūros deimantu. Ir tai yra prieš 70 metų parašyta Natalijos Ginzburg knyga Visi mūsų vakar. Kartais nutinka, kad knyga pralenkia laiką. Panašiai įvyko ir su visa Ginzburg kūryba. Savo laiku neįvertintos šiandien šios sudėtingo likimo rašytojos kūryba sugrįžta su didžiuliu susidomėjimu. Natalija Ginzburg yra garsi žydų kilmės italų prozininkė, augusi į antifašistinį judėjimą įsitraukusioje šeimoje. Už šią veiklą Romos kalėjime buvo nukankintas pirmasis jos vyras, rašytojas ir leidėjas Leonas Ginzburgas. Pati Natalija parašė 12 knygų, buvo apdovanota prestižinė Strega premija. Vienas žinomiausių Ginzburg romanų Visi mūsų vakar yra pirmoji ir labai tikiuosi ne paskutinė šios autorės knyga pasirodanti lietuviškai. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Nedideliame šiaurės Italijos miestelyje, skirtingose gatvės pusėse viena priešais kitą gyvena dvi labai skirtingos šeimos. Priešais turtingo muilo fabriko savininko namus įsikūręs nepasiturintis našlys. Šių šeimų vaikai tampa artimiausiais ir kartu daugiausia iššūkių vienas kitam metančiais gyvenimo draugais. Glaudus šeimų santykiai ima irti po našlio dukters Anos romano su kaimynų sūnumi. Nes čia nepilnametė turi nuspręsti, ką pasirinkti – abortą ar gyvenimą gėdoje ir skurde. Ana išgelbėja daug vyresnio, ekscentriško šeimos draugo netikėtas pasiūlymas, priverčiantis merginą išvykti į Italijos pietus, kur jai teks susidurti ne tik su naujų santykių išbandymais, bet ir su įsisiautėjančio karo žiaurumais. Ir nors knyga persunkta antrojo pasaulinio karo dramos, aviacijos sąskrydžiai Ginzburg prozoje lieka antrame plane. Jis sutelkia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, kasdienio gyvenimo blyksnius, neišsipildžiusios meilės, praradimai, ginčai, išdavystė šeimoje. Būtent čia intimioje aplinkoje išryškėja Italija apnikusio nerimo dėl pralaimėjimo nuojautos. Knygos veikėjus ištinka tragiški įvykiai, savižudybės, netikėtos ar ilgą varginimą ligą sekusios mirtis, viską greunantis karinių lėktuvų oro antskrydžiai ir sprogdinimai. Tačiau net ir tokiems gana kasdieniams įvykiams, kaip šeimos barnis, neištikimybė ar apgaulė, rašytoja suteikia didelę svarbą, tarsi sakydama, kad kenčiantiems žmonėms svetimavimas ar lėktuvų bombardavimas gali būti vienodai traumuojanti patirtis. Jiems neskambėjo fanfaros, pasakė jis, ir tai yra gerai, nes kai likimas apsireiškia garsiomis fanfaromis, visada reikia pasisaugoti. Fanfarų garsai paprastai skelbia tik mažus, beprasmius dalykus, taip likimas šaiposi žmonių. Danguje skamba džiūgavimas ir griausmingi fanfarų garsai, o rimti gyvenimo dalykai užklumpa netikėtai, užlieja staiga kaip vanduo. Kai kurie žmonės visą gyvenimą laukia nors menkiausio fanfaros kvyksmo, bet gyvenimas prabėga be jokių fanfarų ir jie jaučiasi apgauti ir nelaimingi. Kiti tik ir girdi fanfarų garsus, laksto šen ir ten, pasijunta pavargę ir ištroškę, bet nebėra vandens atsigerti, liko tik dulkės ir fanfarų garsai. Citatos pabaiga. Meistriškai ir įtaigiai parašyta Natalijos Ginzburg romaną Visi mūsų vakar iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. Nuostabiu viršeliu papuošė ir išleido Tyto Alba. Šiandien apžvelgsiu savipagalbos knygą ir tai yra Liz Foslin ir Molly West Duffy parašytas veikalas 7 didžiosios emocijos. Kaip jaustis gerai, kai ne viskas yra gerai. Tiesa, knyga skaičiusiai įtikina, kad tai nėra eilinė savipagalbos knyga, o sumanus, švelniai, teisinga kryptimi vedantis vadovas parašytas su didelė empatija ir padedantis sunkiomis gyvenimo akimirkomis atrasti norą gyventi. Mes visi patiriame varginančių emocijų, tačiau greito gyvenimo sukūrėje dažnai nežinome, kaip kalbėti apie tai, ką išgyvename. Ir juo labiau nežinome, kaip su tuo mums patiems susitvarkyti. Knygos autorės atskleidžia, kas iš tiesų vyksta mūsų galvose, kaip surasti gyvenimo ramybę ir kaip naujai pažvelgti į ateitį. Savo darbe jos asmeninės istorijas supina su moksliniais paaiškinimais ir originaliomis iliustracijomis. Kiekviename skyriuje nagrinėjama po vieną nemalonų jausmą, pavyzdžiui, pavydą, perdegimą ar nerimą, ir pateikiama strategijų bei patarimų, kaip šias nemalonias emocijas suvaldyti. Taigi, knygoje 7 didžiosios emocijos sužinosite, kaip nutraukti įkyrių negatyvių minčių zvimbimą galvoje, kaip atpažinti, kas slypi už jūsų pykčio ir kaip tinkamai nukreipti šią emociją, kad ji jums pasitarnautų. Kodėl mus gali kankinti perfekcionizmo siekis ir kaip tinkamai suvokti savo savivertę, kaip išmokti priimti visas emocijas ir susitaikyti su patirtais sunkumais. Na, o pačios autorės savo knygą pristato taip. Ši knyga skirta vadinamiesiems varginantiems išgyvenimams, netikrumo jausmui, lyginimui, perdegimui, pykčiui, perfekcionizmui, nusivylimui ir apgailestavimui. Mes išskiriame 7 varginančius jausmus, nors jie paprastai pasireiškia neatskirai, nes pravartu suprasti, kaip elgtis su kiekvienu iš jų. Taigi, kai užplūs kokia emocija, galėsite iš emocinių įrankių rinkinio pasimti būtent tai, ko jums reikės. Savo jausmų konkretinimą psichologai vadina gebėjimu tiksliai atpažinti emocijas, ir tai pirmas žingsnis, norint susitvarkyti su varginančiais jausmais. Daugybė tyrimų rodo, kad gebėdami tiksliai nustatyti, ką jaučiame, pasijuntame geriau, esame sveikesni ir labiau patenkinti gyvenimu. Stengdamosi atspindėti kuo daugiau patirčių ir parodyti, kad varginančių jausmų elementai pasireiškia kur kas dažniau nei galima tikėtis, savo patyrimus papildėme daugelio skaitytojų pasakojimais. Tikimės, kad rasite patarimų ir pasakojimų, kurie jums pasirodys artimi, ir išgyvendami varginančius jausmus nebebūsite tokie vieniši. Kaip rašo psichologas Talis Ben-Šacharas, tik 2 rūšių žmonės nepatiria skaudžių emocijų, tokių kaip nerimas ar nusivylimas, liūdesys ar pavydas – tai psichopatai ir mirusieji. Štai taip įžangoje rašo Liz Foslin ir Molly West Duffy knygos 7 didžiosios emocijos, kaip jaustis gerai, kai ne viskas yra gerai, autorės. Jų veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido Alma Litera. Ir dar viena savipagalbos knyga. Sėkmės psichologija – kaip pakeisti mąstyseną, kad išlaisvintume savo galimybes. Štai tokį veikalą šiandien pristatysiu, o jo autorė yra Carol Dweck, Kolumbijos ir Stanfordo universitetų psichologijos profesorė, Amerikos menų ir mokslo akademijos narė, įvairių knygų ir straipsnių autorė. Ji dirba socialinės psichologijos ir raidos psichologijos srityse. Be to, 10 metus tyrinėjusi pasiekimus ir sėkmę, atrado visą tai pasiekti padedantį dalyką – mūsų mąstysenos galę. Autorė savo knygoje paaiškina, kodėl sėkmę lemia ne tik mūsų gebėjimai ir talentas, bet ir tai, ar į juos žiūrime vadovaudamiesi nekintančią ar augimo mąstyseną. Nekintančios mąstysenos žmonės – tai yra tie, kurie mano, kad gebėjimai yra pastovus, turi mažesnę tikimybę suklestėti nei tie, kurie vadovaujasi augimo mąstyseną, tai yra mano, kad gebėjimus galima lavinti. Pasirinkę tinkamą mąstyseną, galime motyvuoti savo vaikus ir padėti jiems pagerinti pažymius, taip pat pasiekti savo asmeninius ir profesinius tikslus. Taigi, trumpai tariant, sėkmės psichologija atskleidžia tai, kaip pakeitus mintis galima išsiugdyti meilę mokymuisi ir padidinti atsparumą, kurie yra puikių pasiekimų visose srityse pagrindas. Na, o pati autorė knygos įžangoje rašo. Ši knyga yra psichologinės tradicijos, atskleidžiančios žmonių įsitikinimų galią dalis. Tai gali būti įsitikinimai, apie kuriuos mes žinome arba nežinome, tačiau bet kuriuo atveju jie smarkiai veikia mūsų norus ir tai, ar mums pasiseks juos įgyvendinti. Ši tradicija taip pat rodo, kad žmonių įsitikinimų, net pačių paprasčiausių, pokyčiai gali turėti didžiulę įtaką. Knygoje sužinosite, kaip jums būdingas įsitikinimas gali valdyti kone visą jūsų gyvenimą. Tiesą sakant, jis prasiskverbia į bet kurią jūsų gyvenimo dalį. Dauguma to, ką laikote savo asmenybę, iš tiesų kyla iš šios mąstysenos. Nemažai dalykų, kurie gali jums neleisti pasiekti savo potencialo, yra susiję būtent su mąstysena. Jokia knyga dar nėra paaiškinusi šios mąstysenos ar parodžiusi žmonėms, kaip ją panaudoti savo gyvenime. Jūs susipažinsite su garsiausiais mokslo, meno, sporto, verslo žmonėmis ir tais, kurie galėjo, bet tokie netapo. Jūs suprasite savo partnerį, vadovą, draugus ir vaikus. Išmoksite išlaisvinti savo ir vaikų potencialą, žada psichologijos profesorė, Amerikos menų ir mokslo akademijos narė, knygų ir straipsnių autorė Carol Dweck. Beje, jos knygą Sėkmės psichologija, kaip pakeisti mąstyseną, kad išlaisvintume savo galimybes, įvertino pats Bilas Geitsas, pareiškęs, kad Carol Dweck atskleidžia, kaip mūsų įsitikinimai apie savo gebėjimus daro didžiulę įtaką tam, kaip mokomės ir kokius pasirenkame gyvenimo kelius. Knygą iš anglų kalbos vertė Gediminas Auškalnis ir turiu pasakyti, kad vertimas mano galva yra silpnokas, bet tai bene vienintelis lietuviškojo leidimo minusas. Knygą išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą, kurios vienas autorių yra Nobelio premijos laureatas Danielis Kahnemanas. Ir tai yra jo bei dar dviejų autorių – Oliverio Sibonio ir Kaso Sansteino parašytas veikalas Triukšmas, kas daro įtaką mūsų sprendimams ir kaip galime tai pakeisti. Beje, Danielis Kahnemanas yra visame pasaulyje garsus ir nusipelnęs Lietuvos žydų kilmės amerikiečių psichologas. Kodėl žmonės, remdamiesi tą pačią informaciją, priima visiškai skirtingus sprendimus? Kodėl gydytojai, turėdami vienodus duomenis, nustato skirtingas diagnozes? Ar gali iš pažiūros nereikšmingos detalės, tokios kaip blogas oras ar paros metas, įtakoti teisėjų sprendimus? Norime tikėti, kad mūsų gyvenimą keičiantys sprendimai būna pagrįsti, nes juos priima profesionalai, tačiau tikrovė yra kiek kitokia. Egzistuoja daugybė atsitiktinių ir iš pažiūros nereikšmingų aplinkybių, kurios trikdo, o daugelio atveju iš esmės paveikia jų priimamus sprendimus. Šį reiškinį knygoje autoriai vadina triukšmu. Būtent dėl šio triukšmo neteisingus sprendimus priimame daug dažniau nei manome. Maža to, tai darome net ir patys to nesuprasdami. Knygos Triukšmas, kas daro įtaką mūsų sprendimams ir kaip galime tai pakeisti, leidėjai žada, kad šis leidinys padės suvokti sprendimų priėmimo trūkumus ir pateiks metodus bei strategijas, kaip pagerinti sprendimų kokybę įvairiose srityse. Knyga Triukšmas sudaro 6 dalys. Pirmoje dalyje nagrinėjamas skirtumas tarp triukšmo ir šališkumo ir parodoma, kad tiek viešosios, tiek privačios organizacijos gali būti triukšmingos, kartais net neįtikėtinai smarkiai. Antroje dalyje autoriai tyrinėja žmogaus vertinimo prigimtį ir analizuoja, kaip įvertinti tikslumą ir paklaidą. Sprendimai yra lengvai paveikiami šališkumo ir triukšmo. Autoriai aprašo šių dviejų tipų klaidų poveikio lygiavertiškumą. Trečioje dalyje išsamiau apžvelgiama viena iš vertinimo rūšių, kuri buvo išsamiai ištirta. Tai prognozuojamasis vertinimas. Aptariamas pagrindinis prognozavimo kokybę ribojantis veiksnys – objektyvus ateities nežinojimas ir kaip jis kartu su triukšmu riboja prognozavimo kokybę. Galiausiai atsakoma į klausimą, kurį iki to laiko beveik nebejotinai būsite savo uždavę, jei triukšmas yra visur. Kodėl jo nepastebėjote anksčiau. Ketvirtoje knygos dalyje kalbama apie žmogaus psichologiją, paaiškinama pagrindinė triukšmo priežastis tarp jų, tarp asmeniniai skirtumai atsirandantis dėl pačių įvairiausių veiksnių. Penktoje dalyje mokslininkai nagrinėja praktinį klausimą, kaip pagerinti savo sprendimus ir išvengti klaidų. Tiria pastangas kovoti su triukšmu medicinoje, versle, švietime, vadyboje ir kitur. Bei pateikia keletą triukšmo mažinimo metodų, kuriuos vadina sprendimų higiena. Koks yra tinkamas triukšmo lygis? Būtent šeštoje dalyje aptariamas ir šis klausimas. Galbūt priešingai neįmanoma, tinkamas lygis nėra nulis. Kai kuriuose srityse tiesiog neįmanoma pašalinti triukšmo. Knygos autoriai ragina privačias ir valstybinės organizacijas atlikti triukšmo auditą ir rimčiau nei bet kada imtis silpninti triukšmą. Tokiu būdu organizacijos galėtų sumažinti plačiai paplitusį neteisingumą ir išlaidas daugelyje sričių. Apie visą tai knygoje Triukšmas, kas daro įtaką mūsų sprendimams ir kaip galime tai pakeisti. Vienas iš šios knygos autorių yra Nobelio premijos laureatas Danielis Kahnemanas. Na, o knygą išleido Eugrimas. Šiandien pristatysiu lietuvių autoriaus, karybos apžvalgininko ir karo istorijos tyrinėtojo Giedriaus Petkevičiaus knygą Kruvinos saulėgražos – Rusijos Ukrainos karo dienoraštis. Tai jau 4-oji rašytojo knyga, prieš tai pasirodė Karo anatomija, didžiųjų karų paslaptis bei karo žmonės. Ir jeigu pirmosios 3 knygos buvo skirtos istoriniai tematikai, naujausioje aprašomi dabar vykstantys įvykiai karas Ukrainoje. Knyga skirta tiems, kurie ieško ginkluotės, karo taktikos aprašymų ir strateginės analizės užuomazgų bei kelia klausimus, koks yra karas Ukrainoje, kokiomis priemonėmis kariauja ukrainiečiai ir kokiomis rusai, iš kur kyla Rusijos agresija ir gyvuliškas žiaurumas, kas lemia šiuolaikinio karo sėkmę, kaip ir kokiomis rusų klaidomis ukrainiečiai pasinaudojo planuodami karo veiksmus, kokia klasta ir praradimai gresia mums, jeigu neįvertinsime savo priešo. Skaitytojas pamatys, kaip karo Ukrainoje specifika keitėsi įvairiais etapais, kaip tai veikia tarptautinę saugumo situaciją ir kaip keitė požiūrius bei mąstyseną. Juk tai, kaip mes viską vertinome karo pradžioje, aiškiai skiriasi nuo to, kaip matome situaciją šiandien. Norėjau atskleisti šį virsmą visuomenėje, žmonių ir politikų galvose, todėl skyriau nemažai dėmesio karybos pagrindams. Šiame kare naudojamai ginkluotei ir taktikai noriu suteikti skaitytojui žinių, kurios padės geriau suprasti tai, ką jis mato iš šio karo ateinančiose reportažuose, vaizdo įrašuose. Tai yra savotiškas karo dienoraštis. Knygą pradėjau nuo to, kaip karui ruošiasi pasaulis ir Lietuva, kokios tvyrojo emocijos, ką jautėme tą lemtingą rytą, kai prasidėjo invazija, kai buvo supamas Kyjivas, kai sužinojome apie pirmąsias ukrainiečių pergalės ir taip toliau. Tai nėra vien chronologinis įvykių pateikimas, į viską žiūrėjau per daug platesnę prizmę. Žmogus nori taikos, tačiau žmonijos prigimtis nesikeičia. Baigsi šis karas ir kur nors kitur prasidės naujas. Karas lydi mus per visą istoriją, apie tai kalbu ir knygoje, sako Giedrius Petkevičius ir knygos įvadė pabrėžia. Knyga buvo rašoma karui prasidėjus, jam vykstant. Tad kiekvienas pamąstymas iš ateities perspektyvų gali atrodyti taiklus arba atvirkščiai, klaidingas. Vis dėlto objektyvumo dėliai ankstesnės įžvalgos rašant dienoraštį keičiamos nebuvo. Čia rasite istorinių analogijų ir mūšių aprašymų, dabarties karybos praktikų bei gudrybių, galiausiai aptiksite tiesioginių sąsajų su dabarties Lietuva ir jo saugumo situacija. Tačiau svarbiausia, mielas skaitytojau, tikiuosi patirsite tą stingdantį nerimą užklupusi mus visus karui prasidėjus, bei augančią viltį ir didesnį ar mažesnį ukrainiečių karinės sėkmės džiaugsmą, kurį viliuosi vainikuos galiausiai ateisianti pergalė. Slava Ukraini, rašo Giedrius Petkevičius savo knygoje Kruvino saulėgražos Rusijos Ukrainos karo dienoraštis. Šią knygą išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Geros dienos.